pri politica externă fie și viitoarea țării, președintele Băsescu a oferit asigurări că nu așa au stat lucrurile. Să sperăm că zilele următoare vor scuti populația de interpretări și îndemnuri care au mai multă legătură cu orgolii și interese obscure decât cu binele țării. O analiză complexă a celor întâmplate este firește utilă, dar cu condiția să urmărească elucidarea unor aspecte mai tenebroase, nu crearea de tenebre.
Ar fi totuși momentul unei evaluări a opțiunilor României pe plan extern după cele întâmplate?
Fiecare dezbatere și fiecare decizie trebuie bine cumpărite și luate cu calm și responsabilitate atunci când le vine vremea. Ministrul român de externe va fi nevoit să continue să conviețuiască și cu oameni care nu-i împărtășesc opțiunile de politică. Dar și aceștia din urmă trebuie să privească de acum România ca pe un stat matur care își poate permite să aibă opțiuni proprii și să și le susține cu vigoare pe plan extern. A fost criza ostaticilor un moment de mare tensiune și dramatism pe care firește nu-l dorim repetat. Dar retragerea sub carapa de vizei, capul plecat, sabia nu-l taie, nu mai reprezintă de acum încolo destinul unei Românii, membre NATO și în curând în Uniunea Europeană. Această Românie are valori în comun cu o anumită parte a lumii și este angajată în apărarea lor. Să le mulțumim tuturor celor care au contribuit la rezolvarea acestei crize, pentru că România nu a fost nevoită acum să plătească un preț îngrozitor pentru noul său destin de țară puternică și influentă.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Și acum, pentru cei care ne ascultă pe unde scurte, reamintim frecvențele Europei Libere după trecerea la ora de vară.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
La Bruxelles a avut loc astăzi o reuniune a ministrilor de externe și apărare din Uniunea Europeană. O reuniune care a stat sub semnul incertitudinilor politice. Ce se întâmplă cu Constituția Europeană, ce se întâmplă cu bugetul Uniunii. S-a găsit însă un subiect care nu provoacă nicio controversă între membrii Uniunii Europene, și anume Uzbekistanul. De la Bruxelles relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Într-un comunicat comun, miniștrii de externe ai Uniunii îi cer președintelui uzbek Islam Karimov să accepte o comisie de anchetă internațională independentă în legătură cu reprimarea sângeroasă a manifestațiilor antiguvernamentale de săptămâna trecută. Mesajul Uniunii se mărginește însă la o condamnare verbală a violenței de care a dat dovadă guvernul de la Tashkent, întrucât nu se menționează în comunicat niciun fel de sancțiuni concrete în cazul în care regimul lui Karimov ar refuza să accepte o anchetă sau observatori internaționali. Comisarul european responsabil cu relațiile externe, fosta șefă a diplomației austriece Benita Ferrero-Waldner, a declarat de altfel că Uniunea nu își va suspenda ajutorul financiar către Uzbekistan în ciuda înăspririi climatului dictatorial de acolo. E ca și cum, înainte de a-și defini o politică externă, Uniunea așteaptă mai întâi să treacă hopul aprobării Constituției. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Vorbeam cu puțin timp în urmă de incertitudinile europene. De ieri seara a mai apărut una. După a 10-a înfrângere consecutivă în alegeri locale a socialdemocraților din Germania, cancelarul socialdemocrat Gerhard Schröder a anunțat că va organiza alegeri generale anticipate, cu șanse mici de a le câștiga. Ce va însemna eventuala victorie a opoziției creștin-democrate pentru extinderea Uniunii Europene și pentru politica externă mai activă și angajată promovată în acest moment? De la Berlin relatează William Totok.
După 39 de ani de guvernare, socialdemocrații au pierdut alegerile parlamentare regionale în cel mai mare land federal, Renania de Nord-Vestfalia. Uniunea creștin-democrată a obținut 44,8% din voturi. Viitorul prim-ministru de land, creștin-democrat Jürgen Rüttgers, a anunțat că va forma un guvern de coaliție împreună cu liberalii, care au obținut 6,2% din voturi. Tot 6,2% au obținut și ecologiștii. Pentru socialdemocrați au votat doar 37,1% din cei chemați la urne. Înfrângerea amară suferită de socialdemocrați a provocat un adevărat cutremur politic la Berlin. Imediat după ce duminică seara televiziunile au dat publicității primele estimări, secretarul general al Partidului Social-Democrat și cancelarul german Gerhard Schröder au anunțat că optează pentru alegeri federale anticipate. Decizia surprinzătoare a conducerii politice a partidului și a șefului guvernului federal are o explicație rațională. Socialdemocrații au pierdut în Renania din Nord-Vestfalia nu numai un bastion tradițional al socialdemocrației, ci s-au manevrat într-o situație fără ieșire în cadrul Bundesratului, adică a Camerei Superioare a Parlamentului, compusă din reprezentanții diferitelor landuri federale. Alegerile anticipate sunt singura modalitate de a evita blocarea unor acțiuni legislative care trebuie să obțină voturile Bundesratului. Pe de altă parte, strategia lui Schröder este și o încercare disperată de a contracara pierderea popularității guvernului în urma reformelor sociale care au stârnit un val de nemulțumire. În consecință, schimbările tectonice din Renania din Nord-Vestfalia au demonstrat că alianța guvernamentală federală are doar trei soluții: o remaniere a guvernului de coaliție, demisia sau alegeri anticipate. Încercând să mobilizeze ultimele resurse ale simpatiilor unui electorat dezamăgit și frustrat, Schröder a ales ultima variantă, declarând în fața presei că o continuare a reformelor necesită sprijinul larg al germanilor.
Für die aus meiner Sicht notwendige Fortsetzung der Reformen halte ich eine klare Unterstützung durch eine Mehrheit der Deutschen für unabdingbar.
Decizia lui Schröder i-a surprins până și pe creștini democrații, obligați să prezinte acum rapid un candidat pentru funcția de cancelar. În fața jurnaliștilor, președinta creștinii democraților Angela Merkel, care este o posibilă candidată a partidelor conservatoare, a evitat să facă speculații. Salutând decizia lui Schröder de a organiza în septembrie alegeri anticipate, Merkel a spus că Uniunea Creștinilor Democrate este pregătită și va organiza o campanie electorală angajată.
Wir sind selbstverständlich vorbereitet und wir werden einen sehr engagierten Wahlkampf führen, falls es dazu kommt.
Analiștii germani sunt de părere că din pricina șomajului ridicat și a datoriilor bugetare, reformele sociale oricum vor trebui continuate, indiferent cine va fi la guvernare. Noul guvern creștin-democrat liberal din Renania din Nord-Vestfalia va trebui acum să demonstreze ce va face altfel decât socialdemocrații. Dacă reușește să fie convingător și să facă o politică acceptabilă, vor crește și șansele creștin-democraților de a câștiga la toamnă alegerile anticipate. O eventuală schimbare de guvern însă nu va modifica politica europeană a Berlinului și nici politica externă germană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Cu acest anunț revenim și în actualitatea din Republica Moldova și la rubrica săptămânală Dreptul tău.
Dreptul tău. O rubrică de Sergiu Praforcic la Radio Europa Liberă.
De aproape un an, în municipiul Cahul activează un centru pentru copiii străzii, în cadrul misiunii sociale și de caritate Diaconia a Mitropoliei Basarabiei. Cei 20 de copii care vin aici, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani, beneficiază de o masă caldă pe zi și sunt antrenați în diferite activități școlare și extrașcolare. Principala problemă a acestor copii este că ei nu merg la școală, ceea ce pe viitor va deveni un impediment important în integrarea lor în societate. Iată ce spun acești copii.
Azi nu m-am dus la școală, așa eu în fiecare zi la școală. După școală vin în coș.
De ce ai venit aici?
Vreau să mai duc, să scriu, să desenez, colorez și pe urmă iar și mai joc afară.
Dar câți ani ai?
7 ani. La anul poți să mergi la școală.
Și ce făceai înainte că nu vineai aici?
Apoi știam acasă, știam, spălam blidii, făceam curățenii și pe urmă ieșim afară.
Unii din ei nu pot să-și mai facă o deprindere din a merge regulat la școală.
Dar de ce săptămâna asta n-ai fost la școală?
Ce dacă nu vreau să stric notele? Că dacă aș mă duc, pot să-mi pui notele și să stric notele.
De regulă, copiii străzii nu sunt copii orfani. Ei au cel puțin un părinte, care însă uite să se intereseze de soarta odraslelor sale. Și atunci strada le înlocuiește părinții, casa și școala. Iulia este o fetiță de 9 ani care nu a mers niciodată la școală.
Până că uitați că ținea că el lucra înainte să deșeați, a uitat. Și a zis că aș mă duc la tam la școală.
Aurica are 12 ani și nici ea nu a mers nici măcar o singură zi la școală.
Mama nu m-a dat. Mama, eu vreau la școală. M-a spus, eu să te dau. Nu m-a dat.
Unii copii au abandonat școala din cauza sărăciei, pentru că nu puteau să-și cumpere cărți și rechizite școlare și pentru că ceilalți râdeau pe acest motiv de ei. Andrei, în vârstă de 13 ani.
În jant n-am avut de spătesc pentru cărți, n-am putut, na, bani n-avem. Și nu m-am dus la noi la școală, de acolo an, care a să vie să mă duc la școală. Păi tine să ne legă și o profesie să învăț. Să mă stără și umblă școală, încă jant acolo am, rechizite ieși, să umblă școală.
Tatiana Nidelcu, coordonatorul Centrului pentru Copiii Străzii de la Cahul, spune că responsabilitatea cea mai mare pentru soarta acestor copii, pentru drepturile lor încălcate în mod flagrant, o poartă părinții.
Toți copiii provin din familii nevoiașe. Undeva la o treime din familii sunt părinții alcoolici. Toți sunt săraci. O altă parte din copii au relații grele cu părinții. Avem vreo 3 domnișoare din clasa 9, care acum ne zbatem să termine școala. Ele au relații grele anume cu tații, tot alcoolici, și noi vrem să regulăm asta, să nu se răzbune pe părinți prin faptul că le-a putut școala. Mai avem și un contingent de vreo 5 băieți care au probleme, deci nu se duc la școală de prin clasele primare, dar deja trebuie să fie clasa 7-a, 8-a, unii din ei. Au multe probleme cu poliția, deja sunt cunoscuți, au cazieri, unul chiar a trecut acum de mult prin judecată pentru furt. Și ăștia sunt cei mai dificili pentru că, din punct de vedere al legii, nu mai pot fi încadrați înapoi în școală. Noi vrem măcar ceva, o profesie, ceva să aibă, și aici trebuie să discutăm cu ei, pentru că ei s-au învățat să fure și asta vor ei de la viață.
Sunt însă cazuri în care părinții nu sunt în stare să-și întrețină copiii. Și aici, potrivit experților centrului, vina o poartă statul, care nu poate să asigure cetățenilor săi dreptul la un trai decent. Acesta este cazul unei mame solitare din Cahul cu 4 copii, care nu are un loc de muncă pentru că nu are dreptul de a munci, fiind bolnavă de tuberculoză, și trăiește cu familia sa într-o cameră la cămin, fără niciun fel de comodități.
Am 4 copii. Prindesc pentru dânsă 200 de lei. Mai duc unde, la cine săp, grădina. Să ajut la oameni și unde, cum pot, oamenii așa și unde.
Această mamă cu 4 copii, care a rugat să nu-i dăm numele, acuză autoritățile locale că nu-i acordă niciun sprijin.
La primărie niciun ajutor nu dau. Până nu te svădești, până nu te bați cu dânsii, nică nu dau, nică. Trăiem într-un an într-un vagon, nici lunina, nici apă, nică nu era, în vagonul cel frig era. Și primăria asta a văzut și nu ne-a dat nică. Până eu, uite așa, nu umblam, nu mă svădem și ne-a dat asta, camera asta. Fără lunină, fără nică, cu datoriile mari, eu singură am plătit toate datoriile și cum pot, așa și fac, cum a dat Dumnezeu.
Supervizorul de proiect al Departamentului Copii Familie din cadrul Misiunii Sociale și de Caritate Diaconia, Oleg Paraschiv, spune că nu se știe care este numărul copiilor străzii din orașul Cahul. Acesta este însă mult peste capacitățile centrului, care poate să-și desfășoare activitatea doar datorită finanțării din străinătate.
Este un centru de urmă pentru copii, Manfredi. S-a deschis cu susținerea financiară Asociației Monaco Oe de Prezanț, care este asociația de caritate a princelor de Monaco. A fost deschis cu scopul de a preveni vagabondajul și delicvența juvenilă a copiilor străzii.
În Republica Moldova nu există o statistică care să indice numărul cel puțin aproximativ al copiilor străzii.
A fost de la Chișinău Sergiu Proprocic și rubrica Dreptul tău.
Tot despre copii și în relatarea următoare, dar mai întâi câteva date statistice care schițează un tablou jalnic al educației profesionale.
Dintre cei aproximativ 60.000 de șomeri din Moldova, peste 40% sunt tineri, arată date ale Biroului Național de Statistică. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt absolvenții școlilor profesional-tehnice.
Situație explicată de experți prin faptul că sistemul, oferta de specializări, este departe de cererea pieței. Dar de pierdut nu au numai tinerii, ci și potențialii patroni, care nu pot profita de o mână de lucru tânără și parțial calificată. Elena Cioina a investigat și relatează.
Fostul ministru al învățământului, Anatol Grămalski, director de programe la Institutul de Politici Publice, afirmă că
sunt necesare măsuri energice, racordarea sistemului de învățământ profesional la piața muncii. Ceea ce se impune acum este ca instituțiile de învățământ profesional să aibă dreptul să-și aleagă ele singure domeniile pentru care vor pregăti specialiști. Centralizarea excesivă este în detrimentul sistemului de învățământ profesional.
De aceeași părere sunt mai mulți conducători ai școlilor profesionale. Iată ce ne-a spus directorul Școlii Profesional-Tehnice, numărul 5 din Bălți, Ion Vovc.
Statul ne acordă banii pentru leafă, pentru bursă și 50% din resursele energetice. Avem probleme cu baza materială, deoarece școala profesională nu este școală de cultură generală. Pentru a pregăti un meseriaș este necesar, afară de strung, afară de utilaj, care noi le avem măcar cât vechi, ele trebuie să mai aibă și instrumente, trebuie să aibă materiale, bani pentru instrument, bani pentru materiale, nu se alocă nicio copie.
Finanțarea insuficientă a acestui domeniu al învățământului i-a descurajat pe mulți tineri. Numărul celor care merg să studieze astăzi la o școală profesională este de aproape 3 ori mai mic în comparație cu acum 20 de ani. Tinerii spun că mai bine merg să facă o facultate decât să plătească un contract la o școală profesională care le oferă și mai puține șanse de a-și găsi un loc de muncă. Directorul Centrului pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic de la București, Madlen Șerban, spune că în România specialiștii se străduie să găsească cea mai adecvată metodologie de identificare a cererii pe piața muncii.
Facem simulări, modelări macroeconomice pe scenarii de dezvoltare economică. Acum România are deja planuri multianuale de dezvoltare economică, Planul Național de Dezvoltare 2007-2013, și facem scenarii pentru cum să arate profilul resurselor umane. Este un efort foarte mare pentru că nu-i suficient numai să afli care sunt noile calificări cerute, dar trebuie să faci în așa fel încât școlile să aibă profesorii care să poată să permită pregătirea noile calificări și să aibă și dotările, nu? În mediul de învățare.
Iar în Belarus, accentul se pune pe instruirea calitativă a muncitorilor. Vicerectorul Institutului pentru Educație și Instruirea Profesională și Tehnică de la Minsk, Eduard Kalitski.
Studiile pot fi calitative dacă se ține cont de parteneriatul social și de cerințele patronilor, ceea ce noi încercăm să realizăm. Avem o economie planificată, de aceea cunoaștem câți muncitori necesită economia țării și ce fel de calificare trebuie să aibă. Ca și în Moldova, însă, avem insuficiență de cadre.
Potrivit ministrului adjunct al educației, Viorelia Moldovanu-Bătrânac, ministerul elaborează un proiect de lege privind instituirea liceului profesional, așa cum este în România. De asemenea, ministerul poartă negocieri cu mai mulți directori de întreprinderi care ar putea să subvenționeze învățământul profesional tehnic. În schimb, angajatorii cer o mai bună pregătire a elevilor din învățământul profesional, adaptate cerințelor pieții muncii. Datele Biroului Național de Statistică arată că în prezent în Moldova activează peste 80 de instituții de învățământ secundar profesional, în care învață peste 22.000 de elevi. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
În Occident, de câțiva ani, reclama pentru un volum cu piesele lui William Shakespeare sună cam așa, piesa după care s-a făcut filmul de succes Shakespeare in Love și așa mai departe. Cei trei mușchetari sau Marle Gatsby, jurnalul Anne Frank, doar și de curând Iliada, sunt toate, în lumea comercială, cartea după care s-a făcut filmul. Cartea la pachet, rubrică semnată de Emilian Galaia Cuipăun, se oprește la un caz similar.
Ingrată soarta cărților! Spui un titlu de roman și toată lumea se gândește la pelicula omonimă, o ecranizare mai mult sau mai puțin reușită a acestuia. Pe de altă parte, se poate o mai bună publicitate decât filmul. Marele premiu la Cannes, premiul pentru cea mai bună actriță și cel mai bun actor, v-ați prins. La nicio lună de la decernarea premiului Nobel pentru 2004 scriitoarei austriece Elfriede Jelinek, editura Polirom dă lovitura cu romanul acesteia, Pianista, în traducerea inspirată a Norei Iuga. Toată intriga cărții se conține în această secvență tăiată în carne vie. Erica, o pianistă de 35 de ani, privește parcă fără intenție din carcerea trupului ei îmbătrânit. Nu va pili la aceste gratii. Mama ei nu va lăsa să le atingă. Așadar, o femeie frustrată pe plan sentimental citește sexual, o mamă tiranică și, la orizont, un bărbat tânăr. Iată un triunghi cu tot atâtea unghiuri ascuțite. Dintr-unul, mama poate controla dacă ea își ține noaptea mâinile deasupra cuverturii sau nu. Dintr-altul, Erica își scoate instrumentul din gură și îi atrage atenția posesorului că pe viitor o să-i scrie tot ce are voie să-i facă ei. În cel de-al treilea, Walter Temer ia femeia în stăpânire cu forța. Și asta după ce Erica decide, nu se va număra pe sine ca mărunțiș până la ultima limită a eu-ului, până la ultimul rest, în palma nimănui. Un triunghi al Bermudelor, ce mai? Pianista este o carte uluitoare, care îți îngheață sângele în vine. Conchide Walter Abish. Brici, nimic de spus. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Agenda culturală.
Pentru prima dată, un documentar moldovenesc a câștigat Marele Premiu al Festivalului Internațional Cronograf, care s-a desfășurat săptămâna trecută la Chișinău. Laureatul acestei ediții a fost regizorul Vlad Druc pentru filmul Aria, un documentar despre viața și creația sopranei Maria Cebotari, relatează Dumitru Crudu.
Pelicula recrează povestea vieții și carierei uneia dintre cele mai mari cântărețe din secolul 20, Maria Cebotari, originară din Chișinău. Pelicula descrie pas cu pas ascensiunea sopranei lirico-dramatice, care a ajuns să fie prima donă a operei din Dresden, Berlin și Viena între anii 1931 și 1949 și care a interpretat peste 60 de roluri în boema Evgenii Onegin, Dama de Pică sau Nunta lui Figaro. Filmul reface fulminanta carieră a solistei, care s-a afirmat într-o epocă foarte tulbure, care a stat aproape integral sub semnul distrugerii. Filmul spulberă una dintre acuzele de colaboraționism cu fascismul lansate pe timpul Uniunii Sovietice la adresa Mariei Cebotari, scoțând la iveală amănunte referitoare la spiritul liber al artistei. Ea s-a împotrivit mai multor manifestări antisemite din lumea muzicală, cum a fost, bună oară, încercarea scoaterii numelui lui Stefan Zweig de pe afiș. Cu toate că există și alte amănunte în viața artistei, filmul nu s-a vrut demontarea unei prejudecăți, ci a încercat să vorbească despre ceea ce a făcut în domeniul muzicii Maria Cebotari. Personalitatea sa a fost una complexă. Ea mai era și o actriță populară în epocă. Filmul regizorului Druc conține și colaje din filmele Fata în alb, Cântec de leagăn sau Melodii de dragoste, în care s-a produs și unde se poate vedea frapanta expresivitate actoricească a Mariei Cebotari. Soarta cântăreței și actriței a fost tragică. A murit doar la 39 de ani, iar cei doi copii ai săi au rămas fără părinți la o vârstă foarte fragedă. Mai mulți apropiați ai cântăreței au disputat dreptul de a fi tutore ai copiilor. Acest lucru s-a clarificat doar printr-o hotărâre a tribunalului. Regizorul Vlad Druc nu a ignorat nici aceste amănunte. El a stat de vorbă și cu copiii cântăreței care au vizitat baștina mamei, văzând biserica unde Maria Cebotari începuse să cânte. Regizorul Vlad Druc ne-a povestit cum a muncit la acest film.
Am început să lucrez la el din 99 și, dat fiind că trebuia să adun din cinematecele și a României și a Moscovei, pentru că multe din filmele Mariei Cebotari au fost aduse ca trofeu de armatele sovietice în 45. Și de ce a fost cam greu să găsim aceste fragmente, aceste filme, asta a fost cel mai greu.
Filmul regizorului Vlad Druc este un îndemn de a o redescoperi pe Maria Cebotari, despre care în Republica Moldova se vorbește atât de puțin. Dar mai este și o pledoarie pentru ca artiștii să continue să facă artă, indiferent care sunt vânturile politice care bat afară. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Literatura și Moldova, jurnal de Chișinău, Moldova, săptămânalul comunist, oficiosul Moldova, suverană material, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Moldova Suverană de mâine ne informează că recent poliția a reținut o grupare criminală care intenționa, citesc, să pună în circulație pe teritoriul țării noastre o jumătate de milion de lei falși. Persoanele reținute riscă să facă de la 10 la 20 de ani pușcărie, citat încheiat. Aflăm din Moldova Suverană că gruparea era formată din doi cetățeni români domiciliați în orașul Galați și unul moldovean. Tot în Moldova Suverană puteți citi un interviu cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la OSCE, Stefan Minichez. Președintele Vladimir Voronin a dat dovadă de mult curaj prin faptul că încearcă să se apropie din ce în ce mai mult de vest și consider că direcția pe care a ales-o este de apreciat și îl încurajez să continue pe acest drum, spune Stefan Minichez. L-am rugat pe publicistul Cornel Ciurea să ne spună ce scrie mâine în editorialul său din Democrație.
Titlul este În căutarea unui primar pierdut. În acest articol reluăm o teză enunțată anterior despre necesitatea identificării unui candidat independent la funcția de primar care să întrunească acordul și sprijinul partidelor democratice din opoziție. Regretăm plecarea sau abandonul domnului Recheanu în favoarea Parlamentului, deși intuim oarecum motivele, dar trebuie să recunoaștem că partidele democratice au fost puse în dificultate prin această decizie. Subliniem încă o dată necesitatea unui singur candidat care ar trebui să apară ca un mareșal conducător de armată, dar suntem îngrijorați de proliferarea unor locotenenți majori, în opinia noastră, fără șanse și credem că, în asemenea situație, șansele opoziției de a câștiga primărie sunt compromise.
Editorialul lui Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Eurodemagogii la Eurovision. Tot Timpul de Dimineață de mâine ne atenționează că anul viitor va trebui să ne facem pașapoarte noi, adică să mai plătim niște bani Departamentului Tehnologii Informaționale. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru comentează interviul de vineri din Comersant Plus al lui Ivan Burgugi, pe care publicația suspomenită îl numește lider al rezistenței găgăuze. Niciun cuvânt de bine nu spune Burgugi la adresa perestroică și a mișcării democratice, spune Negru, pentru că le-a redat găgăuzilor dreptul la limba găgăuză, de care drept ei nu se prea folosesc de altfel. În schimb, citez, marșul spre Comrat organizat prostește de Mircea Snegur și Mircea Druc, care s-au lăsat provocați de același Burgugi și alți indivizi de teapa lui, este evocat cu surplus de detalii îngrozitoare, fanteziste. Până a fi citit interviul în cauză, numele Burgugi suscita un oarecare interes și compasiune pentru îndârjirea de care dădea dovadă purtătorul său, o îndârjire neraportată la realitățile de azi, scrie Negru. Arestarea lui în legătură cu demiterea ilegală a bașcanului Dumitru Croitor a avut toate semnele unei acțiuni abuzive. Acum se vede însă că Burgugi poate prezenta o anumită problemă socială. Făcând abstracții de Burgugi și burgugiști, există totuși o problemă găgăuză pe care o ignorăm, scrie Negru în continuare. Greșim crezând că statutul juridic o epuizează. E vorba de un deficit de comunicare, în primul rând, între noi românii și ei găgăuzii. Nu va ieși nimic bun dacă vom continua să trăim în lumi separate, diferite, fiecare cu supărările și problemele sale, scrie Nicolae Negru. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cu pagina culturală se încheie și emisiunea Ora Moldovei de astăzi, luni 23 mai, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Televiziunea și radioul publice nu își îndeplinesc în continuare misiunea, arată ultimul raport de monitorizare întocmit de Asociația Presei Electronice. Liderul creștin-democrat Iure Roșca a retras din tribunal plângerile împotriva ziarelor Timpul și Jurnalul de Chișinău. Roșca a refuzat să comenteze această decizie, iar directorii celor două ziare au afirmat că până acum nu au primit nicio înștiințare oficială. În școlile cu predare în limba română din Transnistria s-ar putea preda cursul de istorie integrată. În schimb, s-ar putea ca Tiraspolul să renunțe la cererea ca aceste școli să fie reînscrise în baza legislaturii transnistriene. Cei trei jurnaliști români ostateci în Irak au fost eliberați și s-au întors acasă în această după-amiază, după aproape două luni cât au fost reținuți în Irak. Președintele României, Traian Băsescu, și premierul Călin Popescu-Tăriceanu au ținut să reafirme că nu s-a negociat politica externă actuală și politica viitoare externă a României și că nici nu s-au plătit bani pentru jurnaliștii care erau ținuți ostateci în Irak. Cu recapitularea principalelor știri ale zilei se încheie și emisiunea de astăzi. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută, noapte bună și pe mâine!